Ассаламу алейкум, хандары и мурзлар. Смотрите, у меня сегодня в гостях. Вау! Слышь, ты чё такой дерзкий? Короче, пацаны, смотрите, недавно был в Ахтау. Как раз пацанам тоже оценить. Написал песню. Ну, я там на казахском, вряд ли вы поймёте. Главное, грув послушайте, музыку саму. Жизни много. Поется о том, что типа вот ничего не хватает. Ну, что нам больше надо? Только вот кайфовать с друзьями, типа. Короче, смотрите, Хуаншиха текстын қалдырып кеттім. Хуаншиха спирит, но мен басындағы флот жайтып берейін, тыңдаңыздар. Таңертең тұрып қаңғырып, екі аяқты талдырып. Жан-жаққа жұмыс істеп, күні бойы ән салдырып. Айналама жақындағы достарымның бәрін алдырып, достарымды алдырып. Шыжы жетпей тұрғандарға каспи қолтқа салдырып. Таңертең тұрсам ойда бір сұрақ, оның үстінде жанымды әйел тұр бұрқырап. Осы сен тапқаныңа неге істейсің ұсырап? Әйті сөбейді екенсің достарыңмен бірге, көңіл бөтергенге. Айтшы не жетсің достарыңмен бірге, көңіл бөтергенге. Айтшы не жетсің достарыңмен бірге, көңіл бөтергенге. Айтшы не жетсің достарыңмен бірге, көңіл бөтергенге. Айтшы не жетсің. Я бы вам сыграл, просто Асықпай, но видите, здесь братья стоят, ждут, поэтому вот примерно так.